gengur þess að sögur á milli manna.
Já, það var til dæmis eitt hjá þegar landarnir komu frá Íslandi og þetta var voðalega gósamis land. Það líklega kannski besta land í heimi. Nema það kemur einn þessi emigranti og hann gengur út í skó. Og þar sér hann bandneikil upp í tré. Og hann hugsa sem þetta sé nú heldur en ekki gott land að þú geti bara týntað af eikonum bandið alveg til í hnyklunum. Svo hann setur þetta inn á sig. Jæja, honum fer þó heldur að líða illa. Þetta var það bara eiturflugna bú. Og þegar hann var búinn að smeyja þessu inn að þá getur hann næri hvernig hann hefur liðið.
Sagði Gutti þetta líka?
Já, Gutti sagði þessa sögu líka.